habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada doolow.
falaadi badanaan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleedka ah muqdisho kismaayo, kismaayo muqdisho. diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo, kismaayo ay ka degat, ayaa waxaa dhacday faleyd ah in kabtamadii iyo injineeradii lagu qasbay falaad ah kismaayo doolow. faleedkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeenna ku jirin.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dood gaara oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ahaa in puntland ay lacag gaara samaysanayso.
arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntland. lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland.
meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinayaa mise waxbaan aan haleynaya mise la gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya. lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe.
sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo addis ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii ankara kadib barnaamijkii amuuraha maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkoon idin akhriyo. etoobiya ayaa beenisay eedayn uga timid soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada soomaaliya ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gedo. bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada etoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee nisa, iyo sidoo kale booliska. bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeello ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya 23-kii diseembar ee 2024. eedayntan run maaha. dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka etoobiya iyo soomaaliya. dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxa ay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida geeska afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya. arrintan ayaa imaaneysa iyada oo 11-kii bishan diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano, kaas oo uu fududeeyey madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan. israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniye oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda iiraan ee tehraan. arrintan ayaa timid kadib markii israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso in ay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii juulaay. wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in israa'iil ay ka dambeysay dilka haniya. qirashada israa'iil ayaa la filayaa in ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa tehraan iyo tel aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. wasiirka difaaca ee israa'iil ayaan sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Aasad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha xuutiyiinta ee Yemen oo uu ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toos ah u beegsada Israa'iil madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldegga Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa inaan muujino sidaas oo kale xilligan weerarkii dhacay jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan nacayb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha February ee sanadka cusub ee 2025. Fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhowaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed. Hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kalena Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiir dowladda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Itoobiya ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wadahadal uu la yeeshay wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay Cali Cumar Cali Balcad oo ah wasiir dowladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wada hadal dheer la yeeshay koox ka socota Ethiopia oo uu hogaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in wada hadalladii ay dhacdo yeesheen diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejiri Mesganu ayaa xusay in boqoshadan ay ka dhigan tahay boqoshadii ugu horreysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka laba geesoodka. Dejiri Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dowladda Ethiopia, wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis safgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kiraysanaysay 20 kilomitir ama 12 mayl oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa ayay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha, dhacdadan waxaa bilaabay dhacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
mahadsaned maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. dhinaca kalena, dowladda masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya. hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhowaan ay soomaaliya iyo ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay soomaaliya iyo masar. warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo hayaa axmed cali sheekh.
wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya ethiopia. masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowda afrika, ayuu badar cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa soomaaliya axmed macalin fiqi oo muuqanaya qaahira. xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka geeska afrika kadib markii ethiopia ay bishii janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay somalilan, taasi oo muqdisho ku dhoweysay qaahira oo gobolka ay ku loolamaan addis ababa. hadallada cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowda afrika ee kumeelgaarka ahee soomaaliya ee admis oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowda afrika ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee awesome loo soo gaabiyo. wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga soomaaliya. bishan turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeyay soomaaliya iyo ethiopia muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee addis ababa ee la gashay somalilan. madaxweynaha turkiga recep tayyib erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowda afrika washington iyo brusels. soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada ethiopia laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka masar. diblomaasiga ugu sarreeya qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka kulugulahaansho ee masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istraatiiji ah. bishii august masar waxa ay soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi military xilli uu qaahiro booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. bishii oktoobar shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay masar, eritrea iyo soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo ethiopia. qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen addis ababa, gaar ahaan sababo la xiriira biyoxireenka weyn ee dib u curashada ee ethiopia ee ku yaala wabiga nile, kaasi oo qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ee uu ku sheegay in Puntland ay lacag gaara samaysanayso. Seynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka Mareykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul ka tirsan dowladda dhexese ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan Maxamuud Maxamed Saleybaan iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar oo labaduba sharciga bartay. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan Maxamuud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Seynabi, waa mahadsan tahay. Arintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda Puntland ayna u aragtay lagama maarmaan. Sababtu ay tahay, sidaad ogtahay, Soomaaliya waxa ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 sano ah. Muddo hadda 30 sano, 20 iyo dhowr sano ku dhowdhow, ana waxa weeye geedi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taabo galayn. Dowladaha burburay markaad fiirso adduunka burburay, waa jiraan dowlado badan oo burburay, ama Afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto. Markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo, horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen. Innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin. Runtii Puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd, haddana waa u tahay. Runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay Soomaaliya ka jirta, iyada asaaskeedana lahayd, lafdhabarna iyada u ahayd, iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay. Sidaa daraaddeed Puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaradeegtay oo kuna jirtay. Waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo Soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray. Tusaale ahaan, qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48-aad dastuurka ilaa qodobka 54-aad ee dastuurka. Intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo, sida wax loo kala leeyahay, sida loo tashanayo, waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaan. Waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey, in wax laga bedelay, in sidii la doono loogu dhaqmay. Haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray, waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda Puntland.
Dr. Mukhtar, waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka Puntland. Go'aanka Puntland ma yahay mid dhaqan galaya. Maamul dowladda dhexese ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkana?
Seynab Abuukar, walaal waan ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o ed meel walba ay joogaan caalamka. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay garyaqaan oo doontay gula jiro, garyaqaan Maxamuud. Waa nasiib xumo in Puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanaya. Waxa weeyaan Puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda, waxay ahayd aasaaskii federaalka. Meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina, iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya, mise waxbaan aan haleynaya, mise la gooni aan u istaagaya, lacagaan samaysanaya. Lacagaan samaysanaya micneheedu waxa weeyaan dowlad madax banaan aan ka noqonaya dowladda dhexe. Haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo, Soomaaliland ayaa hore lacag u samaysatay, 30 sano ay taagan tahay. Puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay ogtahay aheyd hooyadii in maanta ay tiraahdo Xasan baan ka xanaaqsanahay, mise siyaasad hebelaan ka xanaaqsanahay, oo waxaan samaysanayaa lacag. Lacag qaabkee loo sameeya su'aasha taallo. Lacagtan yaa samayn karo? Lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye, oo federaalka sida uu sharciga u qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyey weeye oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobi 1 garoobi 2 gaal kacayo. Marka la sameynayay dowladda federaalka intaas dastuurka lagu jaangooyo lagu sameeyey, intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. waxay isku maslaxeeyey bidlaan samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhexgeliso. Qodobadan oo dhan waa isku hor imaanayaa federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida wax loo kala qaadanayo heshiis, waa in waxyaalahan dhan waa nonsense. haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii gariiqaan ee u yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaaga yiraahdo waa masiiri lacag ay sameyna, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhexhadlaya umadda lasoo dhexdhigaya. runtii waana sibi xumo.
haddii aan dib kugu soo noqdo gariiqan maxamuud, waad dhegaysanaysaa doctor Mukhtar waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seynabi mar labaad oo ku salaamaya saaxiibkii iyo abukaatahana Mukhtar waa salaamaya. horta sideedaba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimuuna calaa shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan oo ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weeye. haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. marka waxaan annaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka, dastuurku maaha kitaab qur-aan maaha xadiisna maaha, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira ah xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. taasi waa midda kale. madaxweynaha Puntland ma uu oran Soomaaliya inteeda kaleanu ka go'nay, Soomaaliya baanu diidnana ma uu oran, Soomaaliya ma rabnana ma oran. maalin walba cid ka jecel Soomaaliya inay israacdo, Soomaaliya madowdo, Soomaaliya wax noqoto, Soomaaliya ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. shacabiga reer Puntland waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho kuna kooban magaalada Xamar, oo magaalada Xamar abnigeeda sugila, oo magaalada Xamar wax ka qaban la. anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo halkaa calaamad su'aal ba saaran. wax noo diidaa inaan lacag samaysana ma jirto. qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin ee mar walba gadaal u socota, ma sugi karo. ummadda reer Puntland kuma xayirnaan kadho. marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, de awalba anagu mar walba u heelaneen Soomaaliya budligaheeda baanu nahay, mana diideyno. inta ka horeysa arrimaha iyaga masiirga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma wax kama weydiinayno. taa waa in la ogaado. haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladdii federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maal walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. hadda waxaa laga jikisayay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arrintaa, laakiin tuunkeedu aanu qabnaa. sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga nakhusaya reer Puntland waa samaysanaysaa. ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. haddii Soomaaliya israacayso, Soomaaliya midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldan la saxayo umala in ma dawladda Puntland ka hormariso
haye doktor muqtar waad dagaysanaysa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqaan Maxamuud maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
walaal seenab saaxiibkay Gariiqaan Maxamuud runtii waxaan leeyahay marka la rabo inaan xasuusiyo maxamuud waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato yurub waatee dowlado kale daadsanay ayay isku yimaadeen European Union ay sameysteen hal lacag euro ay sameysteen xildhibaan ay sameysteen ciidan mid ay sameysteen waxay sameysteen ummadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag keliya haddaad aragtid waddankan imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleedyo isku yimid hal lacag sameystay hal ciidan sameystay dowladda dhexaan loogu dambeeyo abudabi fadhiso halkan haddii qof walba xanaaqo dhaw aniga waan go'ayaa shil Soomaaliya sabaysana aniga waan go'ayaa Ethiopian aadiya badan seenay hal ay qoonsado aniga waan go'ayaa Jubaland waa tan waxa aad leema iman karo waxa weeyaan wax akhli galay ma federaal waa run waxba lagu heshiiyay dastuurka wixii la dhigtaa lagu heshiiyay hadii dood laga qabane xildhibaanaha matelo Puntland matelo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka sare joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadoodu u gudbinayaan xildhibaanadoodu ka doodayaan ayaan anaga maamulkeena dhibkaasaan qabnaa aqalka sare joogo oo shaqadooda kaliya ay tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan laakiin waa go'aan lacag aan sameysanaya caawan riyooday beri lacag aan daabacanaya waxaanshi A4Y ummadana in la khiyaano been loo sheego lama rabo oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keen leh maanta lacagtooda meel laga qoons iska dhaafe qashinka lagu rido oo A4 ay tahay shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeyo shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladdii dhexe saddex madaxweyne ka fikirayeen sida lagu sameyn lahay waqtii mar la soo sameeyay Suudaan taale laakiin ayaa mabta diidtay ma yaaliri lacagta waxaa loo baahan yahay proseska in la maro lacagta waa in la maraa ABCD xilligii farmaajada xusuustaa aniga aan la taliyay xagga sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabka wax loo sameyn lahaa inta xuj lagu xujeeyay dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku qadiyabaysa boorkaasoo joogaan dad aqoonyahanna ah professor qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo professor aways abuya joogo xuseen caato mareekan joogo dadka aqoonyahanada oo shilling soomaaliga waa hor sameeyaan wali joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan lacagta shilling soomaaliga every single day lagu mashquulsan yahay xaqaabkii loo keen lahaa shillingkeena soo Puntland waa riyooda lacag aan sameynayaa hadda adeer waxa soo shaqeynaya maaha dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda hala la xisaabtamo xisaabtanka yaalo dowladda iyo waxay ka cabanayaan aqalka sare joogo matalaya Puntland cabashooda ha u gudbiyaan laakiin waa go'ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa maxamuud waxaa soo xafiican maaha walaalka Cali nin aqoonyahan waxa isku ma hadlo
haye Gariiqaan Maxamuud
waa weeye sanabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abukatuba anagu haddaan u nahay reer Puntland ama dowladda Puntland ummada Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecelahay horena waan u jecelayn haddana waa jecelahay haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa khayraadkeeda la soo baxaysa ummadeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horan ugu ahayn haddana u noqonaynaa haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxay iyadu jeceshahay haddii lacag noqon lahayd iyo haddii horumarkano inay samaysato wax noo diidaya ma leh sharci noo diidayana ma jiro horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa horena waan u rabnay haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo maamul goboleed kasta ay wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado dantiisa ka tashado ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana kamid baan anaga uga horeynay inta ka horeysa danaahayagu aniga khaasnoo yihiin
gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar hadalkii Gariiqaan Maxamuud waxaa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin haddana wuxuu yiri go'aanka bay Puntland gaartay lacag ku samaysanayso xaaladda waddankan waad la socotaa hadda meesha uu taagan yahay maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya
seena walaal arrintan runtii waxaa la isleeyahay ma noqonayso mid shaqeynayso oo lacag la iska daawacaya oo
waan riyooda ma shaqeynayso waxaan filayaa in Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka ee Soomaali meeshii ka keentay waa la og yahay runtu waxaan rabaa waxyaalahan qadaadka iska hor imaanaya dastuurka maamul bulgu marsiyoona qodobadan 48 ilaa 24 oo lagu saleeyay khilaafka taayid in xildhibaanada ay saxaan ee dastuurka qabyada laga saaro la fariisiyo hor loo socdo lacagtii la sameyn lahaayeen umada badana iska daawac leed sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha xildhibaanadu waxaan leeyahay hal waxa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa la adkeeyo waxa isdiidana laga saaro ee maxkamadii dastuuriga hal sameey golaha adeegga garsoorka hal sameey si Soomaaliya u noqoto meel hadii cabasho ee maamul goboleedka kimaada meel la aadi karo lagu xalin karo khilaafka taagan ee cabanayaan oo maatantii
fiidiyowna sandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA riidooga xariyaha dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysashada dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ta hal ibir leh dhibic todoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa Bilaan Baasan oo ka taagan qayb ka mid ah xariyaha ayaa saameyn toos ah ku yeelatay kumanaan qaxooti ah iyadoo qaxootigaasina hay'adaha ay ka codsadeen in biilaantaasi wax laga qabto sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhawaan lagu wado in uu xafiiska la wareego kamar ruuxmada shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qurax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka daada ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayelada aan la nooleen eheladooda barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed shantii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga taasoo sababtay in nolol adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariiqa qaxootiga ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la'aan si guud ay ugu cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan dabaqaar kamid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi ma ayaa aad loo oman yahay ummadii maxalli jiray tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalli jiray waan oomanahay aad baan u oomanahay anka heer waxa la taaganahay ciyaalkii wax wax lagu kariyo ba la waayay wixii la haystay masaajidada iyaga warkoodaba daababa ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo nadaafadeeda warkeedaba dhaaf wax nadaafad oo jirtaba ma lahabo meel wax wax cunta lagu kariyo la waayay nadaafad warkeeda ma jiray ba qabees baan jirin maxalli jiray xaaladda wallahi aad bay u xuntahay markuu waxaan sanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiya badan in maxalli jiray nagu la soo gaaro oo maxalli jiray aan biyo ku helno si alla sidii biyo ay nagu soo siidan karaan inay heeyadaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno laakiin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan wali biyo la'aan heerkan gaarta ma aanan arkin marka insha Allah ta'ala kulli waxaan codsanayna in sida ugu dhaqsiya badan aan biyo ku helno
waxaan joognaa blog la dhahay K7 barnaankiis hawala oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay biil la awayna aan lehen bloggi kale diriska hadii la taga oo la leeyay baahanaatiin ee biyaha marka anaga isku gaari la'nahay bi idin ma hayno waxa la taga oo suuq hoosa gaari ma haysano gaar gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waa nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii 100 shilin mooto waaye 40 shilin mootaas ku soo qaada 10 shilin ninkii meesha fadhii waaye kontan shilin isku tagay jirgaankii lacagta hadda 100 konton way ma haysano haddii habriir jirgaano dusha kama qaadi karaan.
aad bay u maasan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsanaan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biryahan bil'aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa taqano badanaa biyo ma haysano. Biyo ma lahan, biyaheenna waa yaryihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. marka saameyn xog leh keliya maaha dhagaxli foosasa looga andacunaya xaqdheer saas baa looga andacunaya maalin oran aan booqda xaqdheer ay naftee saasa biil-aan u jirtay. marka biil-aanta hay-adda u xil saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biil-aan ayaa waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo diseemba oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyadeed xerig dhaaf dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahan kontrool ku sameeyo shidaalkana kontrool ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay. annagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto marka
waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha?
way ka noqon karaan waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodi unsr ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diiwaan gashan yihiin waxaa ognahay adi dhiyaare inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay markii dadka diiwaan geliso recordkaas hay-adda u xil saaran biyaha waxay u dirtaa unsr saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray marka uma malaynaya hay-adda unsr in ay bixinaynin shidaalka shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo sacda ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxda ay kulushahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay hay-addina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan markeeri hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku samayso matooro dabagal ay ku samayso waxa u baahan waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontro inshaallah
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
anigu magacii waa Siyaad Aligallow, waxaan ku noolahay buulo bakhti kor K11 shegshega loo yaqaano neo. allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. meesha la dhihi jiray buulo bakhta aad bay u dhibaataysan tahay. muddiladii 6 sano biila-aan dhab bahayn haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. anagoo rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegaha ayaa soo degay, kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay. msf ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashii baa beryo ayaa lagu noolaa. haddii dadkii la raray oo fatuul loo raray taangiyaashiina manaha aada u biyareeyeen. hadda waxaad moodaaba buulo bakhta key waxaa weye waa 13 bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan f iyo c iyo qootigi hore ayay u dhaansadaan. meesha iyadana waa lagu dibjiray, waa lagu baaba'ay. dhankaasi walaalayaal oo dhan baa ka jiro. hadduu ilaahay la ogolaado intaas mana ayaan kuu sheegi rabaa. hadduu ilaahay ogolaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
si fiican waan la hadalnay. hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayba dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan. Haddiina allaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan. Marka tii ayadana culays bay noqon noqotay. Dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la raran bannaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay fatuu. Markaad weydiisa maxaa u guuri hadda dhan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiskii baan helin meel waxaan rarana ma hayno. Kii horo markii cusbaaba yaasaa macluul ugu jiro qootii horo 11 hadee uu ka sii daran yahay cabdisalaan oo haddaad weydiisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiin waa liloobay dhabarka la adiyay marka hadda waxaan ka sheegi karnaa meesha dhibba yaallo.
Waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oon gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda?
Dadkaan gaarigacanka qabin ama kareetooyin haysanin way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag sidee ayagu manay u haraantinaysa intii mana dabadaba u dhacday samax wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhammaanayaan dadka qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 shilin mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysanin dhibkaas ay qabaan macluul xun bay qabaan biyaha ii bay noqdeen buulo 5 iyo buulada la dhihi jiray weelxaar buulo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa waddankii oonkaas dhibkaasaa jiro marka cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibaantahay.
Ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo
guray cabdisalaan insha allah horta naxariis leh lagama qursado inay macnaha sanadka cusub wax isbedeli doonaan hay-adaha u jooga xuquuqda bani-aadamka jooga UNHCR iyo dowladaba inay wax iska bedeli doonaan rajadeeda waan qabnaa rajo ku nool baan nahay haddii rajada sidii hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiri laakiin isbedesha insha allah waan ka rajaynaynaa.
Aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad caligallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid a xaafadaha ee ku nooleeyeen qaxootiga u dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imankaad inku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaan uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martina ugu yahay Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah, gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela. waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale, qaarkood ma laha ehelo daryeela. Hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara. Aadan Qorax Boore, guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer, ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer.
Dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay. 15-kaa shan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran, sariir ma jiray dirmaha saaran, dad aada u garaab u ah oo waayeela oo 80 iyo wax ka badanaha yaala oo duqooshina wax daryeela iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa ma laha. waxa ugu dambeysay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka hayd baa ugu dambeysaan u maleynayaa. HR weli agtada waxay agtagtay iyo tirakoob ay ku samaysatoona midna ma laha.
Hay-addan dambe oo bedeshay hay-addii hore oo dhaqaaleyn jirtay, xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah, wax xafiis gaara u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarana lahaa. Hay-addan dambe ma kala hadasheen oo ma tiraadeen hadda hay-addii hore idinku soo bedesheen dee dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway?
Waan idhi oo waan la kulmay, weliba xafiiskoodan kula kulmay. waxaa kale oon kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaab xagardheera. arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahdo bajad ma hayno, ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta, ninkii noolaan hayana ha noolaado. maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay-addan dadkii lagu haggoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo samayn jiray hataa waa laga leeyahay. حبط أول أهو أي قاتان حاوجد من بيزي وقت جيل دبليو في شوكته أوجد من بيزي مرها هذا واحد ليدا هذا واحد تجلين ليدا هذا يوح ترير ليدا هذا يوح أوجيسين ليدا هذا الأوجان هيا مرها نول باو حاويو تنتيس أو شقي سنة هيا ذهن يأن مركان كي ندعوة نيك أوجد سر يأن سعر من لكل ممال نويد وحار إني هو حاوي قحوتي قدام كسول كا صدق أفرته هذا مسول كا تذكر لبعضي سن أو قاركود عن ضد لهين oo koowla ku nool baakira oo waayeela oo dhikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri anaku bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adaha samafalka meelaha kale hay'ada kale ee Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan anaka shaqo ku lahayn oo reer Yuruba marka saa tahay waxaan idina yahay waa dadkan masuul baad ka tihiin iyo ANCR baad tihiin labadiina gamcood baas oo feesayba ku jiraan taka in wax loo qabto la dar yeero loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo hadaan waxaynin la hata la yiraahdo la dhiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay qoraalku sameeyay wax jawaab ka wuli kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaasan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay u soo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas baan u soo jeedinaya
dad waxa jira ee waayeelana ah haysan iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qarkood arhoor ama adeer u yihiin ama abtu yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin ee dadka iyaga ka war noloshooda
walaal uga cala arintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii birood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadana ma ku noolaan kara bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan kara qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofka barleys wax ku dhacay dhulku jiifa qaru habeenka isku qirwaya waa qirwaya waa qirwaya waa qirwaya lana waxu sheegtana malaha waxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wuxuu soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay mise ay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale u haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hata naman waxa dad waxa jira macnaha gudi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeman ah jeemankii iyo ragii meesha masuulka ahaa ee hay'aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootiga oo doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya in ninka uu sheegtay in walba dantii soo iska raacanaya hay'ada hadda u tagan hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraa aan tan ka hadlamayn hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama kale dhiban ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka da'da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysa baraleysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baraleys maskaxda intaas kale ka tahay lugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baraleysa wax agaystaaga aan lahayn oo hata saliidii lagu daliilaa baa laga way hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deedaa wax kale tahay marka adeer uga cala waxa way meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayo war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegay arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayooda cariisha xun waxa ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayey shanqadhiisi la waayey asagoo meel loogu talo way badayeen tiro tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahiba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way dhibanayaan meewa inta badan basaas ku socdaanba aan waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay arintaas wax la isaab kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawad qaadaya male
dadka Soomaalidu was caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatadu ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sidaa u wareegaya dadkana waxba ma dhaamaan waxa la waxay dhaamaan ma leh niga maanta waxa laga yaabaa inuu xoog soo qaato dukaan ka soo qaato biil oo yar biilkii caruurtiisii baaba ku filaynba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa ma taqaana waxuu yiri ma taqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyey
Mus'ab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wulina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga haddaan muskii aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dalka yar Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saayo aan wajaha halisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dibkan usbax waayo dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxin inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka duusan waxa uu xal rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale magana saacan soo sii ay ugu qaataan marka qofal ugu hamminaya inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelaha
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dikhil so love.
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa ammaana.